Edhe pse shoqëria e misionarëve nuk më pranoi në mes tyre, unë ndjeva që Perëndia donte që të vija këtu dhe kështu bëra. Krejt e vetme. Por nuk kisha shumë para me vete, dhe prandaj zbulova se mënyra më e lirë për të ardhur këtu ishte me tren. Por nuk prisja që lufta mes Rusisë dhe Kinës do ta detyronte trenin me të cilin udhtoja të ndalonte në mes të hiçit. Unë mbeta vetëm dhe kisha frikë. Ishte një ftohtë i acartë. Nuk kisha patur kurrë aq shumë ftohtë. Nuk mendoja se do t'ja dilja mban dhe eca gjithë natën për të arritur tek qyteti më i afërt ku më arrestuan më njëherë.